ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a avizat negativ inițiativa președintelui Dodon privind miliardul furat.
O echipă de experți a FMI verifică la Chișinău dacă Moldova face reformele promise în schimbul unui împrumut salvator.
Mihai Ghimpu spune Europei Libere că alegătorul trebuie să interpreteze mai corect conflictele politice.
Ce s-a zis, dar nu știe dacă nu o să documenteze și nu o să vadă în esență cine și pentru ce critică. Eu critic pentru că e mincinos, că e departe de poporul nostru, de durerile lui, că e cu rușii.
Și 500 de militari americani au sosit în România în cadrul sporirii prezenței NATO în flancul răsăritean.
Începem cu știrile Europei Libere prezentate de Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Filip a acordat aviz negativ inițiativei legislative a președintelui Igor Dodon privind anularea așa numitei legi a miliardului, care prevede că ajutoarele oferite băncilor devalizate în 2014 și 2015 sunt restituite băncii naționale din buget. Ministerul Finanțelor a spus că efectele legii adoptate anul trecut nu mai pot fi anulate, pentru că obligațiunile de stat emise pentru restituirea datoriei au fost transmise deja băncii naționale. La aflarea deciziei, președintele Dodon a scris pe Facebook că nu renunță și că va folosi toate căile legale, inclusiv un referendum, pentru a anula legea despre care spune că pune pe umerii cetățenilor restituirea miliardului furat. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, să ia în considerare simplificarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Anunțul a fost făcut de șeful Comisiei pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației, Constantin Kosachov, la o întrevedere cu responsabili din administrația transnistreană, transmite agenția IPN cu referire la publicația Adunării Federale a Rusiei. La Chișinău a avut loc un meeting de comemorare a moldovenilor căzuți în războiul din Afganistan. La meeting au luat parte, între alții, președintele Moldovei Igor Dodon și președintele Parlamentului Andrian Candu, care au depus flori la complexul memorial Feciorii Patriei, Sfânta Amintire. Ministrul american al apărării Jim Mattis a declarat la Bruxelles că NATO este o organizație fundamentală pentru Statele Unite și pentru întreaga comunitate transatlantică.
The alliance remains a fundamental bedrock for the United States.
Vorbind presei înainte de reuniunea ministrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică, prima de la numirea sa în funcție în 27 ianuarie, Mattis a spus că președintele Statelor Unite, Donald Trump, sprijină puternic NATO. În campania electorală și ulterior, președintele american declarase că NATO este învechită, trezind îngrijorarea țărilor aliate. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin a spus astăzi că Moscova nu va discuta reîntoarcerea Crimeei la Ucraina nici cu Statele Unite și nici cu vreo altă țară. Cu o zi mai devreme, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a afirmat că președintele american Donald Trump așteaptă ca Rusia să reîntoarcă Crimeea și să reducă violențele din estul Ucrainei. Declarația a fost salutată la Kiev, unde mai devreme existaseră îngrijorări în legătură cu semnalele date de președintele Trump, care vrea să îmbunătățească relația cu Rusia.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Guvernul premierului Pavel Filip a confirmat astăzi prin aviz negativ că nu susține inițiativa președintelui Igor Dodon de anulare a legii prin care banii furați din băncile moldovene au fost transformați în datorie publică. Cum și-a motivat guvernul opoziția, aflați dintr-o relatare a Alei Ciapai.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a menționat că inițiativa șefului statului nu poate fi susținută pentru că oricum nu ar produce efecte. Emisia obligațiunilor de stat către Banca Națională pentru recuperarea celor peste 13 miliarde de lei oferite băncilor devalizate deja s-a produs și nu poate fi anulată, a precizat ministrul Armașu. El a mai spus că dacă guvernul nu transforma în 2016 acești bani în datorie publică, statul putea să ajungă în default tehnic. Banca Națională urma să fie decapitalizată, iar refacerea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional risca să eșueze.
S-a vorbit mult
despre necesitatea executării acestor garanții. Nu vreau să mă mai repet, vreau doar să reamintesc tuturor că asta a dus la evitarea unui default tehnic a Ministerului de Finanțe. Asta a stabilizat sectorul bancar și rezultatele astăzi noi le vedem cu toții și totodată emisiunea obligațiilor de stat în vederea executării acestor garanții a reprezentat și o acțiune prealabilă în acordul cu Fondul Monetar Internațional.
Șeful statului, Igor Dodon, a criticat decizia guvernului și a anunțat că nu cedează și că va insista pe toate căile legale să anuleze decizia guvernamentală numită convențional Legea Miliardului. Citez, voi insista să se expună și Parlamentul. Dacă va respinge, vom merge să solicităm suportul și acceptul oamenilor pentru a anula această lege rușinoasă, inclusiv prin referendum, a notat Igor Dodon într-o reacție pe rețelele sociale. Președintele a mai spus că va propune soluții alternative de recuperare a banilor dispăruți din bănci, echipe de evaluare a Fondului Monetar Internațional, care se află zilele acestea la Chișinău și cu care președintele are programată o întrevedere săptămâna viitoare. Într-o reacție anterioară, Fondul Monetar Internațional a avertizat că ar putea reevalua acordul cu Republica Moldova în cazul în care inițiativa șefului statului va trece de Parlament. Ea însă nu are nicio șansă să fie susținută de majoritatea parlamentară, a atenționat în repetate rânduri speakerul democrat Adrian Candu. Opoziția socialistă anunța anterior că ar fi deja inițiat procedura de organizare a referendumului național cu privire la această lege prezentată de socialiști ca o împovărare nedreaptă a cetățenilor puși să ramburseze în locul hoților banii dispăruți din bănci. Numai că, vizând chestiuni ce țin de impozite și buget, un astfel de referendum nu ar putea fi declanșat pentru că ar fi interzis de Constituție. Prin urmare, toate căile legale prin care șeful statului și-ar putea îndeplini promisiunea electorală de a anula legea miliardului par a fi epuizate, observă mai mulți experți. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum tocmai ați auzit, o misiune a Fondului Monetar Internațional a început la Chișinău, prima evaluare de după semnarea în noiembrie 2016 a unui acord de finanțare cu guvernul de la Chișinău și oferirea primei tranșe dintr-un împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari în 3 ani. De această evaluare va depinde în mod direct următoarea tranșă de suport și implicit restul finanțării externe, dar câteva inițiative recente ale guvernării ar putea, după părerea unor experți, să pună sub semnul întrebării continuarea acordului. Liliana Barbăroșe.
După semnarea acordului, autoritățile de la Chișinău au fost deja criticate odată de femei. Se întâmpla la doar o lună de la primirea primei tranșe din împrumut și motivul fusese o inițiativă de amnistie fiscală și de liberalizare a capitalurilor lansată de un grup de deputați ai majorității parlamentare în frunte cu speakerul Adrian Candu. Fondul a spus atunci că o astfel de măsură motivată de autori prin nevoia majorării fluxurilor de investiții în activitatea economică contravine înțelegerilor pe care le-a avut cu guvernul și că ele vor periclita măsurile de combatere a corupției aflate în derulare. Deși adoptaseră deja în primă lectură în Parlament amnistia, autoritățile au făcut un pas înapoi și au spus că vor reveni la subiect doar după discutarea lui detaliată cu donatorii. Misiunea de evaluare începută ieri e tocmai momentul potrivit, crede Eugen Ghilețchi, expert în economie în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group de la Chișinău. Femeii va cere cel mai probabil abandonarea proiectului, fie o revizuire substanțială a lui, mai crede economistul.
Conform proiectului în forma actuală, există pericol foarte mare însăși pentru sectorul bancar. Noi suntem în căutare de acționari care au capital curat, cu proveniență curată pentru ca să investească în aceste bănci. Ori liberalizarea capitalului ar putea să curățească o mare parte din capitalul murdar din Republica Moldova. Și de asta tind să cred că FMI-ul, dacă nu va insista asupra abrogării proiectului de lege, va insista asupra unei modificări considerabile.
Pe de altă parte, Vyacheslav Negruță, expert Transparency International Moldova și ex-ministru de finanțe, crede că tonalitatea comentariilor anterioare ale FMI a pus problema într-o ecuație cu o singură soluție, abrogarea amnistiei.
Nu cred că e loc de formulă de revizuire. Din mesajele scurte, reacțiile imediate a celor de la Fondul Monetar și Banca Mondială, încă atunci, în luna decembrie, este clar că Astfel de inițiative sunt contraindicate autorităților, având în considerare mai multe pachete de modificări sau de reforme în domeniul justiției, pachetul de reforme în domeniul integrității, dar și având această povară de fraudă bancară care nu este nici de cum dusă până la capăt, respectiv astfel de inițiative nu au dreptul la viață. Deci, categoric da, fondul va pune piciorul în ușă și nu va permite autorităților să promoveze astfel de inițiative.
Conform calendarului agreat cu FMI la momentul încheierii acordului, autoritățile s-au mai angajat numai târziu de 31 decembrie 2016 să identifice proprietarii reali la cele trei bănci considerate sistemice după colapsul BM, Moldincom Bank, Agroim Bank și Victoria Bank. Lipsa de progres în acest sens la cel puțin una dintre aceste bănci, Victoria Bank, va apăsa negreșit asupra discuțiilor cu FMI. Mai este de părere Eugen Ghilețchi, economistul de la Expert Group.
Acum noi deja cunoaștem deciziile care au fost luate în contextul Moldova Agroim Bank și Moldincom Bank. Acționarii care au fost identificați că acționează în mod concertat au fost obligați să-și vândă cotele părți. Prin urmare, Banca Națională a identificat care sunt beneficiarii care stau în spatele Moldova Agroim Bank și Moldincom Bank. Pe când nu vedem încă oarecare intervenție în cazul Victoria Bank, acest proces întârzie deocamdată. Probabil asta o să fie un aspect important care o să fie discutat cu Fondul Monetar.
L-am întrebat pe Eugen Ghilețchi cum se explică întârzierea în identificarea beneficiarilor acestei bănci anume și dacă crede că e vorba de nedorință sau de neputință autorităților.
Nu, este un proces foarte complex, fiindcă prin sistemele informaționale trebuie să cauți legăturile dintre persoane, trebuie să vezi care sunt, de unde se iau deciziile. Este un proces mai complicat decât pare, de aceea, văzând dorința băncii naționale la momentul de față, se intervină și să curățe sistemul bancar, mai degrabă aș crede că este o problemă de timp și este o problemă însăși dificultatea procesului. Nu este nedorința băncii naționale.
Evaluarea FMI va dura 2 săptămâni, ceea ce înseamnă că un răspuns clar referitor la soarta continuării finanțării FMI va putea fi obținut la sfârșit de februarie. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A fost oaspetele studioului nostru din Chișinău, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Sosit în vizită la Europa Liberă la puțin timp după președintele Igor Dodon, liderul liberal, el însuși fost președinte interimar, a fost întrebat de Valentina Ursu și ce părere are despre actualul șef al statului.
Dodon, ce a făcut el pentru Republica asta?
Dumneavoastră îl criticați pe el și el vă critică pe dumneavoastră.
Eu îl critic și bună dreptate.
Ce câștigă cetățeanul de la acest ping-pong?
Cetățeanul niciodată nu se câștige dacă nu o să documenteze și nu o să vadă în esență cine și pentru ce critică. Eu critic pentru că e mincinos, că e departe de poporul nostru, de durerile lui, că e cu rușii.
Cine l-a ajutat să vină la putere?
Că e împotriva unii europeni care spune...
Cine l-a ajutat să vină la putere?
Fostă rețea sovietică. Și, sigur, că capacul care l-a pus felat cu miliardă. I-a construit, lui a pavat tot drumul pentru a veni la putere.
Și coaliția majoritară nu l-a ajutat deloc să câștige acest scrutin prezidențial?
Nu, coaliția majoritară și eu am făcut parte de coaliția majoritară. Acum, Dodon...
Faceți parte, da.
Dar cu ce am putut să-l ajutăm, Dodon?
Păi, dar toată lumea zice că domnul Plahotniuc l-ar fi susținut.
Eu nu mai vreau să trăiesc cu zvonul, nu mai vreau. Astea sunt vorbi. Ce a făcut Ghimpu ca să-l ajute pe Dodon să ajungă președinte? Spuneți-mi, vă rog.
Eu vă zic, știți ce a făcut Ghimpu în societate?
Societatea, asta e problema
domnul
lor.
Domnul Dodon a fost ajutat inclusiv de reprezentanții coaliției majoritare să câștige mandatul.
Și apeleului. E problema societății care văd lucrurile așa. Știți ce am ajutat de Dodon să ajungă? Fiindcă noștri nu deosebesc greu din înghină. Fiindcă eu spun că e limba română, eu spun că nu e limba moldovenească. Ia cu ce l-am ajutat. Eu spun că suntem români, eu spun că suntem moldoveni. Eu spun că trebuie unire cu România, eu spun că unire cu Rusia. Și ca noștri moldoveni, în loc să înțeleagă că totuși eu spun și partidul niște adevăruri și astăzi nu sunt inventate de mine, că nu eu am scris sunt român și punctum. Sau arătați-vă un scriitor de la noi, scriitor adevărat, nu-i luați de ăștia care scrie 2-3 rânduri, care să spună că noi suntem moldoveni. Când să avem limba moldovenească. De ce lumea nu se uită? Ce a spus Vieru, ce a spus Vătămanu, ce a spus Istrati, ce spun Dabija, ce spus Ungureanu, Zuzărit. Dar să uită ce spune un Dodon de asta. E de unii problemă.
A fost opinia liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țipudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un nou comentariu pe teme moldovene de la scriitorul Vitalie Ciobanu. El se numește Dodon și imposibilul cadril în 3.
Agenda politică din Moldova a fost confiscată de la un timp încoace de harțul geopolitic al lui Igor Dodon cu majoritatea parlamentară și guvernul de la Chișinău. Ultimii, după o nouă porție de salve prorusești ale președintelui ales cu cântec, vin de fiecare dată să asigure opinia publică internă și internațională că parcursul european al Moldovei rămâne unul ferm și solidar cu vecinii care împărtășesc aceeași viziune pro-occidentală. Acesta a fost și mesajul premierului Filip în discuțiile sale cu președintele Poroșenko, purtate recent la Kiev. Ideea magistrală cu care marșează socialistul e că Moldova trebuie să convoace un dialog în trei cu Uniunea Europeană și cu Rusia, ca să ne clarificăm, cum spune el. Un dialog imposibil și absurd, umilitor pentru Republica Moldova și, în egală măsură, jignitor pentru Uniunea Europeană. Bruxelles nu discută cu terți chestiuni bilaterale. În plus, menținerea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei după anexarea Crimeei și susținerea pe care o acordă Moscova separatiștilor în războiul din Donbas, conflict care s-a acutizat în ultimele săptămâni, transformă inițiativa lui Dodon într-o pură fantasmagorie. Afirmația pe care a făcut-o ieri în cadrul unui interviu la Radio Europa Liberă, că Moldova n-ar trebui amestecată în luptele geopolitice în care s-au angajat Rusia și Uniunea Europeană, este falsă și sfidătoare. Adică Moldova habar nu are că e vorba de un conflict între civilizații și valori, un conflict care opune democrația și libertatea popoarelor forței brute căreia nu-i pasă de suveranitatea altora și calcă în picioare dreptul internațional. Cum să ignorăm ceea ce se întâmplă într-o țară vecină, căreia Rusia i-a răpit o bucată din teritoriu și întreține un război de secesiune? Ce se poate întâmpla cu Moldova într-o situație similară, când nu avem garanții de securitate din partea nimănui? Mâna întinsă de NATO, care nu ne-a invadat, ci ne-a ajutat să ne rezolvăm niște grave probleme moștenite din perioada sovietică, este respinsă cu o brăznicie. Presa a scris despre faptul că Partidul Democrat și Plahotniuc au obținut, prin înțelegeri de culise, bănoasa profitabilă a funcției de director al companiei Moldova Gaz. Prieten cu Miller, șeful Gazpromului, Dodon spune că n-a putut interveni, că nu e de competența sa numirea de persoane. În acest caz, el își face ferfeniță poza de justițiar. Socialistul declară că vrea să scoată miliardul forat de pe umerii populației, dar acceptă să aburce în spatele moldovenilor o altă datorie, mai mare, cele circa 6 miliarde de dolari la gazele neplătite de regimul separatist de la Tiraspol și o face în baza unui târg pe care l-a încheiat cu Plahotniuc, afirmă politicienii din opoziție și unii lideri de opinie. O altă chestiune dezbătută insistent în media este schimbarea previzibilă a sistemului electoral, în care PD și cei din arcul guvernamental, aflați conform sondajelor sub pragul de trecere în Parlament, încearcă să-și conserve puterea prin promovarea unor baroni locali, pe care să-i financeze și arondeze post factum, după alegeri. Chiar dacă mai exprimă dubii cu privire la utilitatea votului mixt, Dodon, am văzut, se arată infinit mai intransigent când vine vorba de deschiderea biroului de informare NATO la Chișinău. Oricât ar pretinde contrariul, între președintele ales cu cântec și actuala guvernare, se întrezărește un păienjeniș de interese care converg până la urmă în jurul unui obiectiv comun. Cum să împarți pragmatic, cu beneficii reciproce, puterea și avuția țării? Disputa lor ideologică și imposibilul cadril în trei, între Moldova, Rusia și Uniunea Europeană, inventat de Dodon, sunt efecte pentru galerie, artificii pentru aburirea unui popor pe care nimeni nu îl invită la dialog. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe paginile noastre de web și Facebook, se numește Centrul Speranța.
De la această experiență tristă de familie a început povestea centrului de zi Speranța, care de 20 de ani promovează integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Atunci când medicii nu le dădeau nicio speranță, soții Gavriliță au găsit puteri nu doar pentru a-și salva proprii copii, dar și pentru a-i ajuta pe alții să se recupereze.
Am vizitat mai multe centre de reabilitare în România, în Ucraina am fost la un centru și am înțeles că ei au nevoie în primul rând de dragoste și pe lângă asta de foarte multă muncă activă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
500 de militari americani au ajuns cu tehnica lor de luptă după o călătorie prin mai multe țări europene în România, la o bază militară din Dobrogea, în cadrul efortului de sporire a vizibilității NATO în flancul estic, inclusiv prin manevre și exerciții, mai ales după ce Rusia a anexat Crimea și a încurajat conflictul separatist din estul Ucrainei. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Venirea vulturilor luptători arată că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite există nu doar în scris, ci și în realitate, a precizat ambasadorul american la București, Hans Klemm. Cei 500 de soldați americani fac parte din Batalionul 1 Infanterie și sunt cunoscuți și ca vulturii luptători. Au sosit cu tancuri și alte vehicule de luptă și au ajuns la baza aeriană Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța, unde vor staționa în următoarele 9 luni. În acest răstimp vor avea loc antrenamente și exerciții la care vor lua parte și militari români și din alte state NATO, dar și soldați din statele din regiune care se află în Parteneriatul pentru Pace. Potrivit ambasadei Statelor Unite la București, toate unitățile brigăzii blindate americane se vor reuni periodic la diverse acțiuni de amploare pentru a demonstra capacitatea de a furniza rapid forțe de luptă eficientă în zona estică a NATO. Ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a explicat la venirea militarilor americani că România pune în practică toate angajamentele asumate pe plan internațional, inclusiv obiectivul NATO ca fiecare stat membru să aloce minim 2% din produsul intern brut pentru apărare. Acest buget a fost obținut cu greu prin presiuni interne și externe pentru a arăta continuarea atașamentului României față de forțele atlantiste. La sfârșitul săptămânii trecute, șeful diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, a vorbit despre acțiunile NATO în regiuni adiacente frontierelor ruse, care ar avea indubitabil un caracter provocator și destabilizator. Înainte de această declarație, șeful Departamentului pentru Afaceri Europene din Ministerul Rus de Externe a spus că liderii români și-au transformat țara într-un avampost și că scutul antirachete de la Deveselu este îndreptat împotriva Rusiei, nu a Iranului, așa cum susțin oficialii americani. În replică, Ministerul de Externe de la București a explicat că sistemul antirachetă găzduit de România nu este îndreptat împotriva Rusiei și că perpetuarea în spațiul public a unei retorici care nu ține cont de toate aceste elemente nu este adevărată și adecvată și nici în măsură să faciliteze o abordare constructivă. Mai mult, șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, l-a convocat alaltăieri pe ambasadorul rus acreditat la București și a spus că apartenența la comunitatea valorilor europene și euroatlantice ce se bucură de consens în societatea românească și că în relațiile ruso-române este nevoie de dialog direct și de evitarea unei retorici inadecvate. Baza americană de la malul Mării Negre, unde au venit încă 500 de militari în afară de cei prezenți în mod obișnuit acolo, deranjează Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Dat publicității cu o zi în urmă, raportul anual al Conferinței de Securitate de la München pe anul 2017 enunță din primele rânduri o apreciere mai mult decât îngrijorătoare. Citez: lumea este confruntată în prezent cu un moment iliberal. De-a lungul Occidentului și dincolo de el, forțele iliberale câștigă teren. Din interior, societățile occidentale sunt tulburate de emergența mișcărilor populiste care se opun elementelor critice ale status quo liberal-democratic. Din afară, societățile occidentale sunt puse sub semnul întrebării de regimuri iliberale care încearcă să stârnească îndoială față de democrația liberală și să slăbească ordinea internațională. iar statele occidentale însele par atât lipsite de voință cât și incapabile să gestioneze crizele de securitate cele mai mari, începând cu Siria. Pentru ambasadorul Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, îl citez, ambianța de securitate internațională este mai volatilă ca niciodată, în toate privințele, de la cel de-al doilea război mondial încoace. Unii dintre stâlpii cei mai fundamentale ai Occidentului și ordinii liberale internaționale slăbesc. Adversarii societăților deschise sunt în ofensivă. Democrațiile liberale s-au dovedit vulnerabile la campaniile de dezinformare în politicile internaționale ale epocii post-adevărului. Cetățenii democrațiilor cred din ce în ce mai puțin că sistemele lor sunt capabile să le furnizeze soluții de ieșire pozitivă și favorizează în mod crescând soluțiile naționale și închiderea frontierelor în raport cu globalizarea și deschiderea. Exemplul poate cel mai ușor de înțeles al direcției pe care tinde să o ia istoria îl constituie atât la București cât și la Budapesta acuzațiile aduse pe de o parte protestatarilor antiguvernamentali români că ar fi organizați și manipulați de filantropul american George Soros și pe de alta că Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta și în general fundațiile finanțate de Soros ar fi, citez, avantposturi militare ale Departamentului de Stat al Statelor Unite. Atacurile, așa cum rezumă situația un articol apărut în publicația online Hungarian Spectrum, se concentrează pentru moment împotriva noului președinte al Universității Centrale Europene, Michael Ignatiev, care ar fi un liberal canadian, al cărui teren de operații se întâmplă să fie Ungaria. Acuzațiile sunt formulate de noua proprietară din decembrie 2016 a unui fost respectat săptămânal financiar de veche tradiție, Figelu, observator Maria Schmidt, istoric de curte al lui Victor Orban. Principalul dușman rămâne Soros, care, citez, în Ungaria, ca și în celelalte țări, este expresia tot ce merită disprețul nostru. Astăzi numele lui Soros semnifică liberal. Tot ce este dezgustător, lipsit de patriotism, arogant și inacceptabil, scrie Maria Schmidt, care, asemenea lui Orban, a beneficiat de generozitatea Fundației Soros și o bursă de studii. Lungul articol, discutat în publicația Hungarian Spectrum, se încheie cu o frază cheie. Universitatea Centrală Europeană este avampostul lui George Soros în Europa. Dacă în vara lui 2016, la o întâlnire între Soros și Orban, cel din urmă dăduse asigurări că el nu se va atinge de CEU, astăzi discuția a ajuns la semnul de întrebare al unui articol din săptămânalul Figaro. Mai poate școala Soros să rămână?
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare și oricând pe internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodeninor.
Recent, ansamblul de cântece și dansuri poloneze Stârcianski Zvonitski de la Casa Raională de Cultură s-a întors dintr-o vizită din Polonia. În cadrul unui parteneriat de colaborare, membrii ansamblului de nenumărate ori au făcut schimb de experiență în domeniul cultural. Invitația a venit din partea ambasadei Poloniei în țara noastră. În cadrul turneului internațional la lupte libere, care a avut loc în raionul Iedineț, au participat 170 sportivi din Ucraina, România și Republica Moldova. Școala sportivă pentru copii și juniori glodeni a fost reprezentată de 16 participanți, iar unul din ei, se anume Cristian Cazacu, s-a clasat pe locul întâi la categorie de greutate de 25 de kg. Preluând experiența polițiștilor din Estonia, proiectul supraveghere de vecinătate a început încet, dar sigur, să fie implementat și pus în aplicare în țara noastră și respectiv în raionul Glodeni. Detaliat despre beneficiile proiectului în cauză au aflat recent locuitorii statelor Ciuciulea și Kamenka, unde au fost semnate primele 10 acorduri de constituire a sectoarelor de supraveghere de vecinătate. În blocul B al Spitalului Raional Glodeni au demarat lucrări de reparație, incluse în proiectul Eficiență Energetică, finanțate de Fondul pentru Eficiență Energetică de Republica Moldova. Deja au fost schimbate geamurile și ușile exterioare, s-au înfăptuit termoizolarea tavanului și urmează a fi termoizolat și subsolul. În blocul B se află secția chirurgie, reanimare și blocul operator.
A fost Victoria Vasilos cu sumarul Câmpiei Glodenilor.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.